galab wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal. Ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta af Soomaaliga ee V O A oo idinka imanaysa Washington.
Maalin Arbaca bisha Maarso waa 8/2018 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16/19 mitirband iyo bogga voasomali.com idaacadda galabnimada waxaa idiin daadihinaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwaac iyo anigoo ah Xaashi Ibrahim.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimada waxaa ka mid ah xisbiga talada dalka Itoobiya oo doortay hoggaamiye cusub kaasoo loo badinayo inuu noqdo ra'iisul wasaaraha soo socda. Haddaba maxaa laga yaqaanaa taariikhda hoggaamiyahaasi?
Waxaa sidoo kale aad dhageysan doontaan warbixin ku saabsan Soomaaliya oo sheegtay in ay dalka ku soo laabteen shaqaalihii maamulka hawada oo muddo ka badan 20 sano ka shaqeynayay dibadda.
Inay maanta noo soo guureen shaqaalihii halbowlaha u ahaa maamulka hawada Soomaaliya, shaqaalahani oo ka shaqeynayay Nairobi ilaa iyo sanadkii 1993 deganaa Nairobi.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha oo aad nooga barateen maalin kasta Arbaca.
Inaan ku xasgooyaan jeclaa geel xawaad badan ay ku magaal xeraadaan lahaa xawd u sii mariye markaad saxiin faniin damacday baan ka xanuunsadayn.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka.
Shiinaha ayaa sheegay in hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un uu socdaalkiisa qarsoodiga ah oo ku tagay caasimada dalkaasi Shiine ee Beijing uu ku xaqiijiyey sida ay uga go'an tahay inay gacan ka Kuuriya uu noqdo mid hubka nukliyeerka ka caagan, isla markaana uu ka qayb qaadan doono wadahadal dhexmara Kuuriyada Waqooyi iyo Mareykanka. Wakaaladda wararka rasmiga ee Shiinuhu leeyahay ee magaceeda la yidhaahdo Xinhua ayaa iyadu baahisay sawirro ay ku wada jiraan hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un iyo madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping ayaa sheegtay in Kim iyo xaaskiisu ay safaraan caadi ahayn oo ay ku yimaadeen caasimada Beijing maalmihii Axad iyo Arbacadii, isla markaana ay kulan casha ah oo ku qabsoomay hoolka weyna shacabka ee magaaladaasi ku yaalla ay kula qaateen madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping iyo weliba xaaskiisa Bin Yun. Intii uu kulankaasi lagu wada jiray ayaa labadan hoggaamiye ay adkeeyeen sida ay uga go'an tahay muhiimadda sii adkaynta xulafada labada dal ee xiisadu ay ka aloosan tahay kadib markii nukliyeerka hubka nukliyeerka iyo weliba gantaalaha loo yaqaano baalistika uu waddankaasi bilaabay, arrintaasoo Shiinahana ay dhacday inuu la saftay Mareykanka.
Xogayaha gaashaandhigga dalka Mareykanka Jim Mattis ayaa ku canaantay Ruushka dabeecadahooda mas-uuliyadda ka fog iyo heshi iyo halisahooda, sida uu yiri Mattis isagoo intaasi ku daray in ay iska caddahay in Moscow ay ka dambeyso weerarkii sunta neerfaha ee lagu weeraray basaas hore oo Ruushiyaan ahaa, kaasoo isaga iyo gabadhiisa la isku dayay in lagu dilo dalka Britain toddobaadkii hore. Waa toddobaadkii ka hor Mattis ayaa dhacdadaasi cambaareeyey mar uu wariyaasha kula hadlaya xarunta wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka ee Pentagonka. Weerarkaasi oo Ruushka lagu eedeeyey ayaa keenay in dalal badan ay cambaareeyaan ayna diblomaasiyiin ka eryaan dalalkooda. Aqalka cad ayaa toddobaadkii hore waa maalintii Talaadada waxa uu sheegay in 25 waddan ay eriyeen in ka badan 150 sirdoon oo Ruushiyaan ah, kuwaas oo ku shaqeynayay qaab isku qarin diblomaasiyadeed, waxaana Washington ay rajo ka leedahay in dalal kale ay sidaas oo kale sameeyaan.
Baarlamaanka Myanmar ayaa gudoomiye u doortay in ay xulafo dhow yihiin haweeneeda lagu magacaabo Aung San Suu Kyi. Ninkan oo magaciisa la yidhaahdo Win Myint ayaa la doortay Arbacadan maanta suuxilka ugala wareego Win Kyan oo arrimo caafimaad awgeed toddobaadkii hore isku xasilay. hogamiyaha ama gudoomiyaha la doortay oo ah 26 jir ayaa gudoomiyaha baarlamaanka dalkaasi noqon doona usbuuca soo socda isagoo oo hore ula soo shaqeeyay haweeneydan Aung San Suu Kyi waa aqlabiyada ku haysta labada aqal ee baarlamaanka dalkaasi kadib guushii ay xisbigeedu ka gaareen ama ay dalkaasi ka soo hoyeen sanadkii 2015 iyadoo ninka gudoomiyaha la doortay la xiray 1990-yadii waqtigaasoo xukunka military ay hayeen dalkaasi ay gacanta ku hayeen military waxaana xubin baarlamaan sidoo kale loo soo doortay sanadkii 2012 kadib markii uu awooda military ku wareejiyay dawladda rayidan Win Myin ayaa si fudud uga guuleystay laba xubnood oo la tartamayay kuwaasoo ay ka mid ahaayeen ninka lagu magacaabo Myin Yu oo isagu bartilmaameed u ahaa isla markaana ay baritaarayeen military-ga awoodda leh
Faransiiska ayaa arbacadan maanta ah qabanaya xaflad lagu maamusayo sarkaal booliis ah oo la dilay toddobaadkii hore kadib markii loo soo bandhigay in la geeyo goob la haysto intii lagu guda jiray weerar ka dhacay goob dukaana. Madaxweynaha dalka Faransiiska Emmanuel Macron ayaa hadal ka jeedinaya xaflada lagu maamusayo Colonel Arnaud Beltmer oo ka dhacaysa magaalada Paris. Madaxweynaha ayaa sheegay in Beltrem uu geeriyooday isagoo haliyaya. Goor hore arbacadan ahna waxa saldhigyada booliska ee guud ahaan dalka Faransiiska ay sameeyeen hal daqiiqo oo aamusnaan ah taas oo ay ku xigtay aamusnaan ay sidoo kale sameeyeen mudanayaasha golaha qaranka ninka hubaysan ee qaaday weerarkii Jimcaha ayaa dilay 3 qof oo kale mas'uuliyiintana ninkaasi waxa ay ku sheegeen in uu yahay 25 jir Faransiis ah oo asalkiisu yahay Maroocan kooxda Daacish ayaa sheegtay in ay iyadu ka dambeysay weerarkaasi
galab waxaan wanaagsan dhamaantii midigaysay halka warkaasi aad ka dhigaysanaysaan waa idaacadda galabnimada VOA oo idinka imaneysa Washington haatana Ethiopia xisbiga talada Ethiopia ayaa shalay doortay siyaasiga Ahmed Abay Ahmed kaasoo ka soo jeeda qoomiyadda Oromada inuu hoggaamiyo noqdo dalkaasi ama ba xisbigaasi taasoo la filayo in gogol xaar u tahay inuu noqon doono ra'iisul wasaaraha cusub ee dalkaasi ee bedeli doona Haile Mariam Desalegn haddaba sidee loo arkaa doorashada hoggaamiyahan cusub maxaase laga yaqaanaa shakhsiyadiisa warbixintan waxay noo haysay wariyahayaga Falastiin Ahmed Iimaan oo haatan istuudiyo ay ugu helisaa
mahadsanid shirwa abi ahmed ali waxa uu dhashay sanadkii 1976 bishii agust waxa uu ka soo jeedaa qoomiyadda oromada waxaana dhalay aabo muslim ah iyo hooyo kristan ah sanadkii 1990 waxa uu abi ku biiray ciidamadii ka soo horjeeday xukunkii mingiste isagoo ahaa askari ka tirsan ciidamadii isbahaysiga ee riday mingiste kadib markii ay dhacday dawladdii darkiga waxa uu qaatay tababar military isagoo ku biiray guutada asefa ee galbeedka walaga halkaasoo xarun u ahayd waxaana uu militariga u qaabilsanaa sirdoonka iyo isgaarsiinta intii uu militariga ahaa waxay hawshiisa u badnayd dhanka sirdoonka sanadkii 1990-kii kadib xasuuqii Rwanda ka dhacay waxaa la geeyay isagoo ka mid ah ciidamada nabad ilaalinta ee qaramada midoobay magaalada Kigali ee dalka Rwanda intii uu ciidamada ahaa waxa uu qaatay shahaadadiisa ugu horeysay ee farsamada kombiyuutarka oo uu ka soo qaatay college-ka Addis Ababa sanadkii 2010 dagaalkii Eritrea iyo Ethiopia ee xuduuda waxa uu madax u ahaa koox qaabilsaneed ogaanshiyaha goobaha ay ku sugan yihiin ciidamada Eritrea halkaas oo uu joogay ilaa 2010 waxaana uu ciidamada militariga ka gaaray darajada Colonel sanadkii 2007 waxa uu aasaasay hay'adda shabakada xogaha amaanka Ethiopia taasoo marka la soo gaabiyo loo yaqaan INSA isagoo hay'addaasi maamulaya tan iyo sanadkii 2010 sidoo kalena muddadaasi wuxuu xubin ka ahaa maamulo dhowr ah oo hay'ado dawli ah ay ka mid tahay hay'adda isgaarsiinta ee Ethiopian Telecom iyo TV-ga Ethiopia sanadkii 2010 Abiy Ahmed waxa uu si rasmi ah ugu biiray siyaasadda isagoo xubin ka noqday ururka dimuqraadiyadda ee dadka oromada ee loo yaqaan OBDO oo ah xisbiga maamulaya deegaanka oromada sidoo kalena kamida isbahaysiga afarta ah ee dalkaasi maamula ee EPRDF sanadkii 2010 waxa uu Abiy Ahmed u tartamay mudane baarlamaanka aqalka hoose ee deegaanka Wareeda Akaru intuu ahaa xildhibaanka waxaa jiray isku dhacyo diimo ku saleysan oo dhexmaray muslimiinta iyo kristanka ku wada nool deegaanka Jema oo ah halka uu ka soo jeedo waxaana isku dhacyadaasi keeneen dhimasho iyo burbur hantiyadeed abii waxa uu door weyn ka qaatay xalinta colaadaasi isagoo la shaqeeyay hay'ado kala duwan oo dhowr oo dhinac diinta ah si uu dib u heshiisiin u sameeyo sanadkii 2015 wuxuu aasaasay goladiimeedka nabadda loo yaqaan si xal waara looga gaaro iyo waliba inay nabad ku wada noolaadaan muslimiinta iyo kristanka deegaankiisa abii axmed waxa uu shahaadada sare ee dhinaca isgaarsiinta iyo xafididda xogaha iyo fariimaha militariga ay isku diraan uu ku soo qaatay dalka Koonfur Afrika sidoo kale wuxuu shahaadada MA ga loo yaqaan uu ka haysta isbeddelka hoggaaminta isagoo ka qaatay jaamacadda Greenwich ee London sanadkii 2013 wuxuu sameeyay shahaado kale oo maareynta maamulka ah abii axmed waxa uu shahaadada PhD ga ku sameeyay jaamacadda Addis Ababa isagoo soo dhameeyay sanadkii 2017 ee ina dhaafay sanadkii 2016 wuxuu abii axmed noqday wasiirka sayniska iyo tiknoolajiyada xilkaasi ayaa waxa uu hayay dhowr bilood isagoo markii dambana ka tagay wuxuuna u wareegay magaalada uu ka soo jeedo ee gobolka Oromia oo uu howlo dhowr ah iyo mas'uuliyado kala duwan ka qabtay intii uu ahaa abii ama uu joogay xafiiska qorsheynta iyo horumarinta ee deegaanka Oromia waxa howlihiisa ka mid ahaa shaqo abuurista dhalinyarada kacdoonkii dhaqaalaha ee Oromada sidii uu wax uga qaban lahaa sidoo kale wuxuu gacan ka geystay dib u dejinta 500,000 oo Oromo ah oo ka soo barakacay gobolka Soomaalida Ethiopia isku dhacyadii 2017 dhexmaray Soomaalida iyo Oromada abii waxa uu ku hadlaa lahjadaha Oromada waa luqadaha Oromada amxaariga tigriiga iyo waliba Ingiliishka abii axmed waxa aad u taageeraya qoomiyada Oromada iyo sidoo kale qoomiyadaha kale ee Itoobiya oo soo dhaweynaya waxa loo arkaa nin aqoonyahan ah oo xaaladda dalku maraya hadda wax badan ka qaban kara abii waa nin door bida caafimaadka jirka iyo maskaxda waxaana badanaa lagu arkaa goobaha lagu jimicsado ama jiimka ee ku yaala magaalada Addis Ababa waa aabala xaas iyo saddex gabdhood inta badan hoggaamiyaha isbahaysiga talada haya waxa uu noqdaa ra'iisul wasaaraha dalka waxaana dhici karta in maalmaha soo socda loo magacaabo inuu noqdo ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia
aad ayay dhageystayaal u mahadsantahay Falastiin Axmed Iimaan oo inala socodsiinaysa taariikhda hoggaamiyaha cusub ee xisbiga talada dalka Ethiopia haya la doortay maalintii shalay abii axmed
haddaba maxaa magacaabista abii axmed ay uga dhigan tahay shucuubta ethiopia gaar ahaan ka soomaalida waxaa arrimahaasi falanqeynaya xirsi cabdulqaadir maxamed oo ah xildhibaan ka tirsanaan jiray baarlamaanka federaalka ethiopia maxamed cabdisandheera ayaa wareystay waxaana ugu horreyntii weydiiyey hanaanka loo maray in abii axmed loo doorto guddoomiyaha xisbiga eprdf
golaha eprdf qoomiyaduhu ay ka kooban yihiin sida axmaarada oromada iyo qoomiyadda koonfurta iyo tigreegu ayaa xubno waxaa ka yimaada 54 xubnood markaa kadacdi yahdig markabeyd bay yidhaahdaan oo ay la yidhaahdo golaha dhexe ee xisbiga eprdf oo tiro guud markaa isku noqonaya 180 xubnood 180 ka xubnood ayaa markaa kadacdi dooranahaya oo musharixiin baa qoomiyad waliba ka imanaya qoomiyadda axmaarada tigreega iyo oromada iyo markaa ka bacdi qofka markaa ugu codbata ayaa prime minister noqdo markaa hadda waxaa warar ay sheegayaan inuu helay 108 xubnood ayuu ka helay 108 xubnood markaa halkaas qiyaasta dadku qaarkood waxay leeyihiin 54 gobolka oromada iyo 54 gobolka axmaarada iyo 18 xubnood oo kale oo qoomiyadaha kale ee ama ha noqdaan koonfurta ama tigreega ayuu 18 xubnood oo kale ka helay marka saasuu ku noqday guddoomiyaha xisbiga eprdf
waan gartay waxaa jira qoomiyado kale oo ku nool dalka ethiopia waxaad sheegtay in ururka eprdf uu ka kooban yahay 4 qoomiyadood ee tigreega amxaarada oromada iyo ummadaha koonfureed ku la yidhaahdo southern nations dadkii kale maxay uga dhigan tahay codkoodii meesha kuma jiray
walaal taariikhda markaa dib u raacdo labadii prime minister ee ka horreeyey ama labadii guddoomiyaha xisbi ee ka horreeyey abiy axmed marnaba kumayn lahayn cod meesha lagu dooranhayana ma ay fadhiyaan qoomiyadda soomaalida heredida iyo qoomiyadda kale ee la yidhaahdo gambeelaaga iyo qoomiyadda binishanguul iyo angumus iyo afarta marka weligoodba ma aynan meesha fadhiisan jirin qoomiyadaha kale ee afarta ah unbaa dooran jiray prime ministerka haddana sidii uun weeye dhaqankii jiray unbaa sii socda marka qoomiyadaha kale waxaa la yidhaahdaa affiliate part ama agar waxa ay yidhaahdaan gacansaar bay xisbiga eprdf la leeyihiin marka waxay ku qasbiyihiin wax kasta oo IPRDF soo go'aamiso inay iyaguna qaataan.
Waan gartay. Haddana ugu gudubno dhinaca ismaamulka Soomaalida Ethiopia doorashada in uu noqdo madaxa xisbiga Abiy Ahmed oo lagu wado inuu noqdo ra'iisul wasaare xiga Ethiopia maxay uga dhigan tahay xaalku markaad eegto Soomaalida iyo Oromada muuna wanaagsan xilladii dambe oo isfaham waaba jiray isbeddel ma ku iman doonaa maamulka gobolka ismaamulka Soomaalida Ethiopia bal xaalku sidoo noqon doonaa
walaal markaad eegto isku dhacyadan hadda dhacay waa uu ka duwan yahay isku dhacyadii dhici jiray ee ka dhaxeeyay qoomiyadda Oromada iyo Soomaalidu wuxuu iska ama ahaan jiray ama lagu xallin jiray dhaqan ay dhexdooda ah wax iska wuxuu ahaa dhul iyo waxyaabo saas oo kale ah waa xalkooduna uu iska fududaan jiray laakiin saas waxaad moodaa intii dambe inay noqdeen dagaalo siyaasadeysan oo arrimaha siyaasadda dalka ka jirto iyo kacdoonnadan salka ku haya haddana waxaan rajaynaynaa Abiy Ahmed haddii uu prime minister noqdo inuu u noqonayo qowmiyadaha dalka oo dhan uuna u noqonayn keliya qowmiyadda Oromada uu prime minister dalka Ethiopia uu noqonayo magacaas titlekaas ayuu qaadanayaa arrimaha deegaanada ka dhacay isku dhacyada iyo dalka oo dhan inuu reform geliyo oo isbeddel ka dhaco ayaan rajaynaynaa waa haddii uu noqdo prime minister awooddiisa leh oo looga dambeeya talada markaad eegto dalka oo dhan kacdoonna ayaa ka jiray qowmiyadda Amhaarada iyo Oromada kacdoonnadaasi ayaa horta keenay ninkan inuu meesha yimaado prime minister loo doorto isbeddelka keenay ee shacabka in la dhageysto ayaa waxay keeni doontaa in qowmiyadaha kale ee deegaanada kale ee sida Soomaalida in iyagana shacabka deegaankaasi la dhageysto waxaana filaynaa in uu isbeddel ku iman doono xagga Soomaalida iyo qowmiyadaha kale ee aanan ahayn Soomaalida sida Afarta Gambeelaaga iyo qowmiyadda kale ee la yiraahdo Benishaanguulka marka waxaan filaynaa inuu isbeddelkaasi guud ee shacabku dabada ka riixayaan inuu saameyn doono qowmiyadda Soomaalida laftirkeeda uu isbeddel dhici doono haddii uu sii joogo iyo haddii uu ka tagaba waxaan filayaa madaxweyne Cabdi Maxamed Cumar inuu isagu laftirkiisu uu legacy kaga tago dadkaasi dhibaatada iyo rafaadka jiraayna oo wax ka qabto meeshaasina ay noqoto deegaan nabad ah oo isbeddel nabad ah uu ka dhaco peaceful transition ah sida Ethiopia hadda ay u doorteen ra'iisul wasaare cusub in deegaankaasuna uu noqdo uu isaguna facilitation sameeyo in dadkaasi cidda ay rabaan ay doortaan isaguna uu magac kaga tago inta uu xilka hadda u hadhay haddii uu sii joogana uu ku joogo sharaf iyo wanaag dadka masaakiinta ee deegaankaasi uu mas-uulka ka yahayna uu u naxo weliba waxaan dhihi lahaa dadka xidxidan ee deegaanadaasi ku xidhan ama cadaalad darro lagu xidhay ama aan sharciga loo marin in ooda laga qaado dadka dhulka sida sharci darrada looga qaaday sida deegaanada jigjiga oo kale dad badan oo cabanhaya ayaa jira dadkaana dhulkoogay loo celiyo cadaadiskan faraha badan ama guryahan la iska xidhahayo hantidan ay shaqsiga dhow leeyahay sida ganacsiyada la iska ootay in faraha laga qaado waxaasoo dhan waxay keeni kartaa isku soo dhawaansho shacabka iyo maamulka markaa meesha ka jira
kaasi waxa uu ahaa Xirsi Cabdulqaadir Maxamed oo ah xildhibaan ka tirsanaan jiray baarlamaanka federaalka ah ee Itoobiya Maxamed Cabdi Sandheere ayuu khadka taleefanka ugu warramayey
Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay inay dalka dib ugu soo laabteen in ka badan 300 shaqaale maamulka hawada Soomaaliya ah oo hore sadigoodu ahaa dalka Kenya. Bishii December ayaynu soo dhaafnay ayaa Soomaaliya ay sheegtay inay dib ula soo wareegtay maamulka hawadeeda oo ka maqnayd gacanta dowladda tan iyo sanadkii 1983. Magaalada Muqdisho waxaa warbixinta nooga soo diray wariyahayaga Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Waxaa maanta magaalada Muqdisho soo gaaray 34 kamid ah shaqaalihii horey uga shaqeyn jiray maamulka hawada Soomaaliya oo magaalada Nairobi ku sugnaa ilaa 1993 waxaana la sheegay in shaqaalahani oo halbowlo u ahaa howlaha hagista maamulka hawada ay wixii iminka ka dambeeya ka howlgali doonaan magaalada Muqdisho sida uu maanta warbaahinta u sheegay wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Salaad Oomar oo shir jiraa ku qabtay magaalada Muqdisho
inay maanta noo soo guureen shaqaalihii halbowlaha u ahaa maamulka hawada Soomaaliya, shaqaalahani oo ka shaqeynayay Nairobi ilaa iyo sanadkii 93 deganaa Nairobi, 34 qof oo shaqaalahaas ilaa iyo 34 qof shaqaalahaas ka mid ah ayaa maanta waxay u soo guureen waddanka gudihiisa si permanent ah, joogto ah ayay waddankan ugu soo guureen.
Wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada ayaa sheegay in soo wareejinta maamulka hawada Soomaaliya aanay ku imaanin si sahlan, dadaal badanna loo soo maray sidii heerka loo soo gaari lahaa, waxaana uu dhinaca kale xusay inay jiraan dad ay arrintani waxyeello ka soo gaartay.
Maanta waa maalin weyn, waa maalin taariikhi ah. Arrinta maamulka hawada Soomaaliya sidaan la socotiin, dad badan oo Soomaali ah ayaa naftooda ku waayay. Ma ahayn arrin fudud, si sahal ah laguma soo wareejin. Laakiin maanta sida aad indhihiinna ku aragtiin, shaqaalihii hawada maamulayay way nala joogaan, way soo guureen, waddanka gudihiisa ayaa laga maamulayaa.
Ugu dambeyntii, Maxamed Cabdulaahi Salaad Oomar, wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada, ayaa ku tilmaamay arrin guul ah in Soomaaliya markii ugu horreysay ay si buuxda u hanato maamulka hawadeeda, isagoo sidoo kalena u mahadceliyey madaxda dowladda federaalka iyo dhammaan dadkii hawshani gacanta ka geystay. Dabayaaqadii bishii December sanadkii 2017 ayay ahayd markii uu madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo xariga ka jaray xafiiskii laga maamuli lahaa hawada Soomaaliya, kaasoo ku yaala garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho, waxaana xilligaasi ay dowladdu ballan qaaday in magaalada Muqdisho ay keeni doonaan shaqaalihii lafdhabarta u ahaa howlaha hagista maamulka hawada Soomaaliya, taasoo ugu dambeyntiina maanta suura gashay. Xasan Kaafi Qoyste, VOA Muqdisho.
galab wanaagsan dhegeystayaal, mar kale meel kastood naga maqlaysaan. Danjiraha Soomaaliya u jooga dalka Liibiya Muxyiddiin Maxamed Kaalmooy ayaa sheegay in ay sii kordhayso tirada dhalinyarada u tahriibay dalka Liibiya ee raba in ay Soomaaliya ku noqdaan, iyadoo haddana ay jiraan kontumeeyo dhalinyaro ah oo ku xiran xabsiyada dalka Liibiya oo diyaar u ah in ay dalkii ku noqdaan. Waxaana uu ka digay halista tahriibka iyada oo ay jiraan dhalinyaro weli ku sii jeeda dalka Liibiya. Xuseen Barre ayuu danjiruhu uga waramay faahfaahinta arrintan.
Waxa aad u badanayo dhalinyarada hadda soo tahriibayso Liibiya soo galaysa, waxaad moodaa baaqyo badan oo loo fidinayo iyo war badan oo maxaa ku yidhahdaa baraarujina weli inaanay ka miro dhalanin, oo kuwa aan filay inay marka horeba dhexda kusoo jireen oo meel dhexe soo marayeen inay soo qulqulayaan ayaa jira. Annagana waxaan wadnaa xamlad dadaal ku saabsan maxaan ku yidhahdaa dhalinyarada inaan lasoo abaabiyey ama beenta lagu soo sheegay inaan runta u sheegno, oo dhinaca kalena ku baraarujino inay dalkii dib ugu noqdaan sida ugu qeyrta badan inay sidaa tahay oo naftoodiina badaa iyo ku haligin. Marka si tartiib tartiiba ayaa maxaan ku yidhahdaa ayay u dhaceysaa in dhalinyaro fara badan oo markii hore ka dhiga adeegayay inay dhegta u raaricyaan oo ogolaadaan maxaan ku yidhahdaa in dalkii dib loogu celiyo.
In muddaaba waxaa jiray ololaha ay dowladdu waddo oo dhalinyarada lagu wacyigelinayo islamarkaana kuwii doonaya inay noqdaan lagu celinayay, ololahaasi imika halkuu maraya, maxayse tahay natiijada ilaa imika idin soo baxday?
Natiijo way ka timid. Dowladdu dadaal fara badan bay muujisay iyadoo laga baaqay madaxweynaha iyo golayaasha qaranka ay arrintaa ku baaqeen, iyadoo laga miro dhalinayo. Bilow fiican ayaa arrintaa laga sameeyey oo dad maaragtay tiro fiican ayaa ogolaatay dalkii dib ugu noqotay, oo sidaad warbaahintii ka aragteen oo lasoo dhaweeyey weli si heer qaran loo soo dhaweeyey, kuwa fara badanna weli way kusii dhiiranayaan. Laakiin weli kifaaya ma aha, kuma filna intaas, oo waxay arrintan u baahan tahay xamlad guud oo xoog leh dhinaca warbaahinta, dhinaca culimada diinta, xagga masaajidada, xagga waalidiinta, dadaal fara badan in laga suubiyo oo maxaan firaada gacan ka geysan kara inay yaraato oo ama dib usii yaraato usii gaabs usii noqdo dadka taariibaya ayay usii baahan tahay. Intaan kaliya weli kafaaya maaha, in si xoog leh arrinta loo wajaho ayay u baahan tahay. Ee kale usii baahan tahay maxaan firaada saan marar badan hore u sheegnay iskaashi caalami ah, arrintaas dhinacyada ay qusayso ama dowladaha iyo hay-adaha ay qusayso lagala sii sameeyo ayay u baahan tahay, oo wacyigelin kaliya weli kifaaya maaha.
Waa imisa tirada ilaa iminka aad haysaan ee diyaarka u ah inay Soomaaliya ku noqdaan?
Lama sixi karo, maxaa yeelay maalin walba qaar baa intay isqoraan, haddana dib uga noqonaya. وأنت ترى يا العلي ترى كلا أو هذا محمد كرال مالب إن أنسو قرين مالب إن أنسو دي الجلني هنا أو إزديو أنجزي يا جرا أو سيكور ليسو إلى كنتم إلى لحظة يا نقول ليسو عند علنا هنا مالتي معلومات أساس عطينا عادي أنا قلت بتان عن رجيني إنه يا جرا
خرس كده كاسي لقوا علينا يو دريال كود يا إنك عاوية
لا مارتي مرة بدنا لقينا واجي حاجة مركي ليبيا مركي الجوجو أورينا على قاعدة الدولة دي كجتو دولة ليبيا حياتي كل شقادة لعرين تعرف أيها قاعدة فيها يو قاعدة كلا كهلي أي أنا دولة سيدا يو رسيا في أيها دا أي أنت أوكلة أي إسكاسي عرين تعرف كلا سمايا مركا يرا مركا قاعدة فيها الحمد لله لكن دك كلا أو قاعدة دولة كجرين أو مقصياشة قعدت كوا عيان أو دلوقتي هلي جي خصوصاً كواس واي كوا عيان ترى الحوق جل عيان كتوا كواس
دولة الصومالية مركب ما أود إن تدخل هدي صوبتان ويربان إن الصومالي يكون غضان خارج كي لوعل لها مال ما أقول لك تنو ملوقن دي
الصومالية ترى اللي تبرت هذا ما حافير هذا وح حق رشة مجلسه أنت تبرت هذا أي دولة الصومالية كصحيح تجد هذا يدك الله سبحانه ضد لجسوا علي بجريين دي لجسوا علي كوا شيء شيء لجسوا علي كوا كلو أوليبي لجسوا علي dowlad Soomaaliya cid kasta waxa la qaadatay waxay damaan qaaday in dadkaasi wax ka soo suura gala haday noqon leeyd xagga dhaqan xilinta haday noqon leeyd xagga dib u dejinta haday noqon leeyd maxaa ku jiraa si walida maxaa ku jiraa wax barashadooda maxay ku farabadan waxa jira markoodii ardaynimo meel uga tagay oo meel dhex uga tagay ee haday noqon leeyd maxaa ku jiraa farsamooyin iyo shaqo in la baro dowlad Soomaaliya ay arinta u taagano in Allaah diitaagteeda aan waxba ka hadrin hadii la idmo
kasi waxa uu ahaa danjiraha Soomaaliya u jooga dalka Liibiya Muxyiddiin Maxamed Kalmooy waxa uu khadka taleefanka ugu warramayay Xuseen Barre Aden
marka la dhamaatay midigisteelayaan idin leenahay galab waana wanaagsan halka wadii aan nagala socotaan waa idaacada galabnimada VOA oo idinka imanaysa Washington saraakiisha reer Kenya iyo waliba kuwa Soomaalida ayaa sheegay in ay ka shaqeynayaan dejinta xisadda ka taagan xuduudda magaalada Balad Hawo kadib markii dadweynaha Soomaalidu ay sheegeen in derbiga Kenya ay ku soo durkayso xuduudda Soomaaliya warbixintan waxaa noo soo diray wariyahayaga Maxamed Faarax Shire
xirriyaha dawladda dhexe ahna madax ugu sarreeya gobolka Niwqooyiga bariga dalka Kenya Maxamuud Saaliix kulankiisa si uu la qaatay saraakiisha ka socotay dalka Soomaaliya ayaa waxa uu ku sheegay in ay soo afmeereen cabsidii laga qabay in qulqulatooyin ay ka urtaan xuduudda Kenya iyo Soomaaliya isku xirto
arimi yar oo nool xiga xagga xuduudda wax dhameeyay wax dhibaato ma jiraan haddii ka tagay waystada soo galgalay xagga Kenya dhowr ilaa saddex sano ka hor ayaa xogoo qeybinay tiina hadda waan keeshinay waxaan ahay walaale oo jiraan wax dhibaato ma jirto wax qasab ku heshiinay marka waxaan rabaa inaan u sheego Mandera iyo Bulahawa walaaltinimadii hore inay ku joogan qeylad halis ka dhaafo Bulahawa iyo Mandera way isugu baahan yihiin xagga xagga marka wax dhibaato imaanaya ma jiraan insha Allah ee dadweynaha xagga xagga waxaan rabaa inay soo imaadaan ee wada heshiyaan ay walaalimada soo celiyaan
wasiirku xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha ee maamulka Jubaland Cabdiraxmaan Hussein oo asaguna shirkaasi uga qayb galay dhanka Soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in safgal rasmi ah laga gaaray sidoo kale qaabka dawladda Soomaaliya iyo Kenya u wada qorsheynayaan derbiga dheer ee dawladda dalkani Kenya ay ka bilowday xuduudda Kenya iyo Soomaaliya isku xirto
waxaan hoggaaminayaa wasiirka amniga dowlad goboleedka Jubaland shirkaas wuxuu ku soo dhamaaday oo rabaa inaan umada Soomaaliyeed la wadaago gudahan gaar ahaan kuwa reer gudo gaar ahaan kuwa reer Balaxawo inuu ku soo dhamaaday is afgarad wuxuu ku soo dhamaaday in la joojiyo ismihii socday oo ka socday borderka markii laga reebo shamiinta qoyan oo gudad la qoday in lagu shubay la rabay in hadda lagu shubo lada maanta iyo berito la dhamaystiro la way la waxeeyo bacdama shamiintada ay qoyan tahay waxaan rabaa umada reer Balaxawo iyo umada reer gudo gudahan umada Soomaaliyeed inaan u sheegno halka iqaabka loo wajihi doono boodhka inuu yahay mid u yaala labada madaxweyne ee dalka madaxweyne Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxweyne Uhuru
isku soo celceliyay iyo shirar saxiixay oo ka soconay deegaankaasi Mandera ayaa iminka wuxuu noqonayaa mid ay naaqusayso dareenkii laga qabay in qulqulatooyin ay ka urtaan xuduudda Kenya iyo Soomaaliya isku xirto
Maxamed Faarax Shire VOA Garissa
VOA
wanaagsan dhegeystayaal mar kale meel kastood naga maqlaysaan waa 28-ka bisha Maars sanadka 2018 idaacaddu waxay idin daadihinayaa Cabdixakiin Sharwaac iyo anigoo ah Cabdi Ibrahim waxaad u diyaar garowdaan qodobada ka harsan idaacadda galabnimo. Qodobadeedu ku soo maqan waxa ku jira xubanta dooda gaaban, xubintii dhaqanka iyo hiddaha, iyo halka ay marayso doorashooyinka dalka Masar iyo qodobo kale. Marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo kooban oo mar kale idin ku celinno.
Shiinaha ayaa sheegay in hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un uu socdaalkiisa qarsoodiga ah ku tagay caasimadda dalkaasi ee Beijing uu ku xaqiijiyey sida ay uga go'an tahay in gacanka Kuuriya uu noqdo mid hubka nukliyeerka ka caagan, isla markaana uu qayb ka noqon doono wadahadallo dhexmara Kuuriyada Waqooyi iyo Mareykanka. Wakaaladda wararka ee rasmiga ah ee Shiinuhu leeyahay ee lagu magacaabo Xinhua ayaa lagu baahiyey sawirro ay ku wada jiraan hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un iyo madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping, iyadoo sheegtay in Kim iyo xaaskiisu ay safarkan aan caadiga ahayn ay ku yimaadeen caasimadda Beijing maalmihii Axadii Arbacadii, islamarkaana ay kulan cashaa la qaateen hoolka weyna shacabka, madaxweynaha Shiinaha iyo weliba waradiisa.
Xogayaha gaashaandhigga Mareykanka Jim Mattis ayaa ku canaantay Ruushka dabeecadahooda mas-uuliyadda ka fog iyo halisahooda, sida uu yiri Mattis isagoo intaa ku daray in ay iska caddahay in Moscow ay ka dambeyso weerarkii sunta neerfaha ee lagu weeraray basaas hore oo Ruushiyaan ahaa, kaasoo isaga iyo gabadhiisa la isku dayay in lagu dilo dalka Britain toddobaadii ka hor. Mattis ayaa dhacdadaasi cambaareeyey mar uu wariyaasha kula hadlaya xarunta wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka ee Pentagonka. Weerarkaasi oo Ruushka lagu eedeeyey ayaa keentay in dalal badan ay cambaareeyaan ayna diblomaasiyiina ka eryaan dalalkooda.
Baarlamaanka Myanmar ayaa guddoomiye u doortay in ay xulafo dhow yihiin haweeneeda lagu magacaabo Aung San Suu Kyi. Ninkana lagu magacaabo Win Myint ayaa la doortay Arbacadan maanta suuxilka ugala wareego Hirin Kiu oo arrimo caafimaad awoodee toddobaadkii hore isu xasilay. Guddoomiyahan la doortay oo da'diisu tahay 66 jir ayaa guddoomiyaha baarlamaanka la wareeg doona usbuuca soo socda, isaga oo lasoo shaqeeyey xisbiga haweeneedan Aung San Suu Kyi oo aqlabiyada ku haysta labada aqal ee baarlamaanka dalkaasi kadib markii ay guul weyn ka soo hooyeen sanadkii 2015.
Faransiiska ayaa Arbacadan maanta waxa uu qabanayaa xaflad lagu maamuusayo sarkaal la booliisa oo la dilay toddobaadkii hore kadib markii loo soo bandhigay in la geeyo goob la haysto intii lagu guda jiray weerar ka dhacay goob dukaana. Madaxweynaha dalka Faransiiska Emmanuel Macron ayaa hadal ka jeedin doona xafladda lagu maamuusayo Colonel Arnaud Beltrame oo ka dhacaysa magaalada Paris. Madaxweynaha ayaa sheegay in ninkaasi booliska ka tirsanaa uu geeriyooday isagoo haliyaya goor hore Arbacadan ahna. Waxaa saldhigyada booliska ee guud ahaan dalka laga sameeyey 1 daqiiqo oo aamusnaana, taas oo ay ku xigtay aamusnaan oo ay sidoo kale sameeyeen mudanayaasha golaha qaranka.
Galab wanaagsan dhammaantiinba mar kale. Halka weli aad nagala socotaan aad warkaasina ka dhagaysanaysaan waa idaacaddayada galabnimo ee v o a oo idinka imanaysa Washington. Haatanna Masar. Dalka Masar waxaa lagu jiraa maalintii u dambeysay ee saddex maalmood oo doorashada codbixintu ay ka socotay dalkaasi, iyadoo oo loo badinayo in doorashadaasi uu ku badiyo madaxweynaha haatan talada ayaa Cabdifatax Al-Sisi. Warbixinta waxaa magaalada Qaahira nooga soo diray amaba warkan wariyahayaga Xuseen Saxnuuni.
Runtii doorashada Masar sanadkan waxay u socotaa si qurux badan. Maalintii saddexaad dadweynuhu si fiican ay iskugu soo baxeen, waxaa laga codeeyey magaalooyinka oo dhan, siiba magaalooyinka waaweyn ee wadankan sida Kaayro iyo Alexandria oo aad loogu codeeyey. Ilaa iyo haddana waa xawaaye si nadiif ah oo qurux badan ayay ku socotaa maalintii saddexaad ee doorashada maanta ayadoo lagu jiro.
Waa tahay Maxamed Cabaas, maadaama ay tahay maalintii ugu dambeysay doorashada, dadkana aad moodo tiradoodu in ay soo kordhayso, marka goorma ayaa la filayaa inay soo gabagabowdo
doorashada? Maanta maalinta ugu dambeysa ah waxaa la filayaa saacadda 6 galabnimo ama maqribnimo inay soo gabagabowdo, iyada oo dadweyne tiro badan ay ilaa iyo maanta oo ugu dambeysay ugu jiraan safo dhaadheer sida ay u codeeyaan ay codadkooda u diibtaan. Waxaa aada loo filayaa inaysan dib ugu dhicin 6 galabnimo ee maanta.
Marka loo yimaado dadka ku tartamaya doorashada oo uu ka mid yahay madaxweynaha waddankani xukumaya TC iyo musharaxa kale ee la tartamaya Musa Mustafa Musa, marka aad fiiriso yaa la filayaa inuu ku soo baxo doorashada marka la gaaro natiijada?
Runtii saddex waan maalmood oo aan aada doorashada ula socday iyo wararkeeda telefishinada gudahana aada aan u daawanayay, waxaa aada loo filaa inuu soo baxo madaxweynihii hore ee Masar Sayid Cabdulfatax Siisi, oo dadweynaha inta badan ay sheegeen asagii inay u codeeyeen oo maaragtay xataa qaarkood ay leeyihiin yani danta dalka asagii ay ku jirtaa. Marka dadweynuhu inta badan waxay leeyihiin asaa u codeynay asagaana soo baxaa, inta badan way dhici kartaa mufaajaa ah in maaragtay oo Muuse Mustafa Muuse oo soo baxo, laakiin inta badan waxaa la filaa oo maaragtay suuragal ah inuu kusoo laabto madaxweynihii hore ee Masar haddiisan mubaadica kala dheerma.
Waa tahay ugu dambeyn waxaan jeclaan lahaa inaan ku weydiiyo Maxamed Cabaas, goorma ayaa la rajaynayaa in lagu dhawaaqo natiijada rasmiga ah ee doorashada madaxtinimada ee waddankani?
Sida la qorsheeyey jadwalka oo iskajadwalka doorashada hadday ku dhammaato maanta, waxaa la qorsheynaa in lagu dhawaaqo natiijada doorashada labada asiil ee soo socoto, la filaya in lagu dhawaaqo duusan wax isbedela. Waxaan rajaynaynaa in lagu dhammaato.
Waagaag dhegeystayaal, kaasina waxau ahaa Maxamed Cabaas oo ka faalloonaya islamarkaana uga warramayey arrimaha doorashada ka socota dalkaasi Masar. Wariyahayaga Xuseen Cismaan Xuseen Saxnuuni waxaanad ku dhegeysanayseen idaacaddeeda galabnimo v o idinka imanaysa Washington.
arar walba ku waabaraysay idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaaggaaban ee 16-19 mitrban. warar sugan iyo warbixinna xiisale ka dhagaysa v o a maalin walba 6:00 subaxnimo. dooda dhallinyarada waxay tabanayaan iyo waxay jiigsanayaan, ka dhagayso barnaamijka dhallinyarada maanta maalin walba 10:00 duhurnimo. wararkii warbixinada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijka xula ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00 galabnimo. caweyska washington wicitaanka dhagaystaha faaqidaadda toddobaadka dhakhtarka weydii iyo kuwo kaleba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban. dhagaystaha idaacadaha tooska ahay dhaafaan waxa uu si fudud ugaga bogan karaa isagoo waca telefoonka uu lambarkiisu yahay 4255-1513 ama booqda boggeenna internetka ee v o a somaly.com.
laanta afka soomaaliga v o a ayaad la socotaan oo si toosa idinkaga imaanaysa magaalada washington. haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban, waxaad diyaariyey soona jeedinaya nuur bukhaari.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban. aabi axmed oo ah nin kasoo jeeda qowmiyadda oramada ethoobiya ayaa shalay loo doortay guddoomiyaha xisbiga talada haya ee ethoobiya, isaga ayaana loo badinayaa inuu noqon doono ra-iisul wasaaraha xiga ee dalkaasi ethoobiya. wuxuu beddelayaa ra-iisul wasaarihii hore xaylo maryam disaalin oo is-casilay bishii hore. haddaba muxuu ka beddeli karaa ama ku soo kordhin karaa xaaladda siyaasadeed ee ethoobiya? xubinta dooda gaaban ayaan ku falanqayn doonaa, waxaana marti igu ah maxamuud haaguf oo ka faallooda arrimaha ethoobiya kana soo jeeda ismaamulka soomaalida ethoobiya, waxa uu ku nool yahay gobolka minnesota. sidoo kale waxaa martida ka mid ah xasan cabdulaahi ducaale xasan jabhad oo si aad ah uga faallooda arrimaha ethoobiya kuna nool dalka kanada. marka hore waxaan jeclahay inaan siiyo maxamuud haaguf. maxamuud, maxaad isleedahay waa uu ka beddeli karaa hogaamiyaha cusub ee ethoobiya arrimaha siyaasadeed ee dalkaasi ethoobiya?
Nuur, asalaamu calaykum waraxmatullah. xasan, walaalaban ku salaamay. waxaan isleeyahay muddo yay aana socotay hanaankan ay ururka talada haya e b r d f ay ku soo dooranayaan guddoomiyihii ururka talada haya ee ethoobiya ee e b r d f, 4 shaksi midkood baana ku guuleysan lahaa. marka waxaan leeyahay shaksigan hadda ku guuleystay guddoomiyenimada dr abiy axmed in uu kabasitigeedii iyo aqoonteedii inuu leeyahay, inkastoo aanan ka hor dhici doonin oo aan isleeyahay qaabku expectationka u manage garayo nabadgelyadana uu degaanada khaasan midka uu isagu guddoomiyaha u ahaa ururka OBD oo gudoomiyadu ahaa iyo qaabka uu maanajgareeyo xasiloonida wadanka iyo inuu wadanka horay dhaqaale ahaan iyo nabadgelyo ahaanba ugu sii socdo. Un baan filaynaa haddii ilaahay yidhaahdo inaynu
awrayno. Waayahay maxamuud, waa mahadsan tahay. Xasan, adigu maxay kula tahay, muxuu ka bedeli karaa ama uu kusoo kordhin karaa Abiy Ahmed siyaasadda Ethiopia?
Nuur Bukhari iyo Maxamuud, aad baan idin salaamayaa. Aniga aragtidayda ku saabsan Abiy Ahmed oo nin quwadda oromada kasoo jeeda oo hadda loo doortay inuu noqdo gudoomiyaha ururkan ruling coalition-kan Ethiopia muddadana soo xukumayay, waxaan u arkaa inay aad ugu adag tahay inuu wax ka qabto xaaladan Ethiopia ka taagan. Waxaan aaminsanahay sidoo hadda wax ku socdeen qowmiyadaha Ethiopia dhammaanta horumar la taaban kara ka socday. Waxa kacdoonka hadda waa kacdoon dibadda laga wado sidoo xabisada hogaaminaysa kacdoonnada dalka hadda ka taagan aaantaa siyaasada dalka. Markaa u malayn maayo inuu isbeddel keeni karo Abiy Ahmed.
Waa mahadsan tahay maxamuud, ayaan jeclahay inaan kusoo laabto. Maxamuud, waa maqlaysaa Xasan Jabaad waxa uu leeyahay, uma malaynayo in uu Abiy Ahmed uu isbeddel ku keeni karo Ethiopia. Adigu maxaad ku sababaynaysaa in uu yahay ninkan nin jiha sax ah ku riixi kara waddanka Ethiopia?
Lamana qaba Xasan, waxaan kaga duwanahay mala badan baad moodaa inuu hadalkiisa ku jiro iyo hypothetical situations badan. Taariikhda Ethiopia iyo waxay soo martay wayna ka wada warhaynaa, laakiin hadda ururka Ethiopia talada hayay muddo hadda saddex dekade ku dhow waxay soo mareen tadawr. Tadawrka ugu dambeeya wuxuu ahaa la socotaa Xayla Maryam Dizaalam inuu uu shaqada ka tagay. Marka afar shaqsi oo afarta urur gudoomiyeyaashooda oo mas-uuliyiin afar ayaa midkood uu hoggaanka ku guuleysan lahaa. Ana waxaan leelahay inaan ka hordhicin waa la doortay Dr. Abiy Ahmed in uu isku dubarido oo uu dejiyo cadifadaha iyo tacdoonnada kala duwan. Waxaan aaminsanahay waa waxa uu xilka uu isugu soo taagay, waana shaqo isaga runtii Ethiopia uga fadhida mid. Laakiin waxaan ka dhihi lahaa Ethiopia sagaal qowmiyadood bay ka kooban tahay. Sagaalka qowmiyadood waxaa kamid a qowmiyadda anigu udhashay ee qowmiyadda Soomaalida Ethiopia. Haddii dastuurka iyo sharciga iyo deganaanshaha iyo wada noolaanshaha sagaalka qowmiyadood uu hadafkiisu siyaasadeedu noqdo, waxaan qabaa in ay danta guud ee Ethiopia iyo midda geeska Africa labaduba ay ku jiraan. Ethiopia sida la socotaba waa 100+ milyan oo ruux. In ay maanta qalalaato siyaasadeed ay gasho waxay dhib u keenaysaa Ethiopia kaliya, ma ahe deegaanada geeska Africa oo dhan. Marka waxaan qabaa haddii uu Dr. Abiy la yimaado leadership miisaaman oo hadafkeedu uu yahay in qowmiyadaha la isku wado si dastuuriyana ay u qaybsadaan awoodaha iyo xuquuqaha ay xaq u leeyihiin ee dastuurka uu saamaxayo, in ay suuragal tahay in lagu guuleysto in deganaasho keeni kara siyaasad xasiloon hore socota.
Waa mahadsan tahay maxamuud. Ugu dambeyntii gabagabada ayaan soo gaarnay, maxaa dan ah oo ugu jirta Soomaalida ama ismaamulka Soomaalida Ethiopia ninkani cusub maaragtay Abiy Ahmed oo ah nin kasoo jeeda qowmiyadda Oromada? Waxaan jeclahay inaan siiyo Xasan.
Anigu sidaydaba dowladdii hadda jirtay iyo xisbi u ka tirsanaa ma raba. Shaqsi ahaan waxaan wanigii sheegay markii hore oo waa xisbiga dalka Ethiopia iyo ummadda horumar la taaban karo muddadii uu xukunka hayay indhahana u furo qowmiyadaha Ethiopia horumar la taaban kara runtii way soo gaarsiiyeen. Laakiin waxaan arkayaa sida ay wax u socdaan kacdoonkan hadda socda, kacdoon iyaga ay Abiy Ahmed hogaaminayo oo isaga kasoo u hogaamiyo u yaha ma aha sida uu sheegay walaalkay Maxamuudna waa dhalo sabab hangaangareeyay istaraatiijiyada iyo uu nidaamka ugu qaabilana wax muhiima weeye sida uu arrinta u xasiliyo oo wax looga fadhiyo weeye. Waa dhab anagu Soomaali ahaan qowmiyadda Soomaaliyeed inaan kasoo jeedno oramada degaan iyo dhawlaag iyo dan balan baan naga dhaxaysiyo dagaal baan naga dhaxeeyaa nabad inaan ku wada noolaano xeelan soo dhaweeyna way hadii uu abi axmed arintaa fulinayo waa la oolay wada fadhiga laakiin aniga ima muuqato markaan situationka guud ahaan markaan ifafaalaha siyaasadeed iyo meelaha kacdoodka socda ee markaan eego baaxadda uu leeyahay iyo cidda ka dambaysa oo soo kontaroli
waayahay oo maasan tahay xasan maxamuud adiguna maxaad ku dari lahayd
anoo soo gaabinaya xasan waxaad moodaa doctor abi axmed isaga ra-iisul wasaarenimada ethiopia u bartamay tartankii uu ku guuleystay 108 cod buu ka helay 108 cod oo golaha dhexe ee PRDF marka koowaad waxaan leeyahay inuu hambalyeeno marka labaad waxaan qabaa in uu isagu manage gareeyo caadifaadka iyo arada kala duwan ee weliba qowmiyadda uu isagu ka soo jeedo in isaga looga fadhiyo haddii uu ku guuleysto uu xal u keeno waxaan ku kalsoonahay in ay qowmiyadaha intooda kale ay si dhab ah ula shaqeyn doonaan khaasan qowmiyadda soomaalida ethiopia waxay u taagan tahay inay horumar aanay ka noqonaynin oo aanay dib u noqonaynin iyo in ay mustaqbalka u sii socoto qaabkii ay qowmiyadda u sii horumarin lahay deegaanka soomaalidu soomaalida iskale waa soomaalida ethiopia itoobiyanimadana waxaan ku kalsoonahay inaanan cidna hadda aanay ka baryeynin una daba fadhiyin adna maasante
inta ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabeynaynaa xubinta dooda gaaban waxaana marti igu ahaa maxamuud haaguf oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha geeska afrika kana soo jeeda dhulka ismaamulka soomaalida ethiopia waxa uu ku nool yahay gobolka minnesota ee dalkan maraykanka iyo sidoo kale xasan cabdulaahi ducaale xasan jabhad oo si aad ah ugu dhuundaloola arrimaha ethiopia waxa uu ku nool yahay dalka canada tan iyo kulan dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo
bukhaari iyo xubinta dooda gaaban intaas hadaanu ku dhaafno haatanna waa xubintii dhaqanka iyo hidaha iyo axmed faarax cali idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o a iyo qayb sagaalaad oo ku saabsan qaar ka mid a fardihii soomaalida ee magaca dheer yeeshay maantana waa xin finiin iyo gabaygii lagu ammaanay dhegaystayaal waxay inoo joogtay sayid maxamed oo ay ka go'day in xin finiin uu huro inuu u sii dhiibo islaam faarax oo markuu la xidhiiday ka soo codsaday sidaasna uu ugu guulaysto isbahaysi inuu rumoobo uu dhab u jeclaa oo reer mudug ay daraawiish ku noqdaan waxay inoo joogtay faraska ka sokow sayidka oo gaacaya mataan ku amray in toddoba cisho uu ku ebiyo heense wanaagsan oo islaanka iyo walaalihii intuu u diro ay fardaha ku fuulaan heense ka kooban 3 wagarad 3 maqaane 3 sitaac iyo 3 nadi waxay inoo joogtay sayidka oo tiliyey gabay ku saabsan ammaanta xiin iyo bixintiisa siduu uga xanuunsaday waxay inoo joogtay faarax daban senge oo ah ninkii uu islaamku soo dirsaday oo isagana uu sayidku ku amray inta aanu xarunta ka ambabixin in 7 maalmood gudahood uu gabaygaa kor kaga qaybo si uu uga mariyo isla goobta uu islaamku falaska kaga guddoomi doono maalintii 8-daad ayaa xiin iyo falaskii daban sange labadiiba heense cusub lagu shaqlay dabadeedna daastii falaad afaafkeeda waa taleexe ayaa lagu qabtay shir weyn oo daraawiish la isugu yeelay goobtaas kolkii lasoo buuxiyeyna sayidkii oo falaskii guudka u salaaxaaya lana moodo inuu sagootiyaayo ayaa yidhi faarax daban sangow kolley baratae gabaygii aan kuu dhiibay bal mari markaas buu mariyey isaga oo macaansanaya meelisna aan ku hakan kuna aan ka tegin هذا بقى يا ينسو جود بيو أنا جاوب شو ده يدو أنا قريبا كملة إن أقول شيء عيد داعي استلقى يا أبو إن أفكو كتير سيئة ومرتدي سكده سقال كملة سئ وكب لعبة أيوسيس بكله يا فارحوا وفارح لما سنجيب وقادم بلن ولا تاعي هك هذا القيحم بعوحله وشجع سحش ملعنا ولوجو ولا معي هدي عن حاسين مثلين وحنا هن الحشودة أستاذيك بدن ذات كنا تعلى كهر أنتي عن جميس قال يا لصفن دجال كيس اللي يجو كريينو أنا يجبحن أديكنا حاسين المرحي وكوسو ديبي أياد إيك أنت يا واحد وقعتا سجنا عاد إيك جنسا إن عن مرنا بكرة مسوقين وح الله على وحي وجرهو يعني جو إيك صباحه dabti tashigaygu wuxuu ahaa islaamka waxaad ku banta waqda geel wada xul ah quruxdiisa lala yaabo oo kumaankun ay tiradiisu gaadho waxaan islahaa u sii diin geela la xiriyo oo dhaqaaleyn awgeed araraha la daajiyo hase ahaatee waxaad qabtay laba qarsade waxay naftaydu dhaawacantay marka aad xeen fidin isdamacsiisay hayaa faraha oo hadal هجوا الله تبي يا ين حشوا لبعنا هاي هذا لحستي يا هين يا حبيب أنا حاسير كفرجة ليجوا حاسيره أنا حاسير هذه رتب الحاكم صوت لاي حد يجي أدوية هذا الحور يجدوني مرنا أنا وكام حيرين حال الله هاي إن أنكو حفقويا إن شاء الله قبل حواد بدن يكون مجال حرادان لها حوض أسي مري مركز سحين فنين دمع ريبان كحن سليم وحكو حسين اياه قرارو وحلاه الله يا واسلام فارحه كسمضا ايا قرشادا قار كيدوا لقول لقعا بحنتا نيفكنا وارد هنتي وعلوس هسئهاته waxa wax walba iga soo galinaya oo aan kuugu dabcayaa waa qaraabada aanu nahay inkastoo ay dhab tahay oo dad kale haddii faraska isdabacsiin lahaayeen aan dood iyo carab kulul kala hortegi lahaa haddana qofku kulku adiga yahay igama suurowdo la igama layaabo xigta ha ahaato xigaal ha ahaado xidid xaraga igu lehna allaha ka dhige weligay iguma soo dhicin maalin maalmaha ka mid ah ayaad xiin qof siin doontaa farda reera karana uu ka dhex muuqan doonaa walaalow xidgiga qaarkii waa lagu xutoobaaye waxaan kuu xutoobiyaaba waa xuuradaan ahay nin kalaan xafiilaba adaan xaydda kaa rogiin xigto iyo qaraabo iyo hadduu xidid i weydiisto xaye iyo qayuumey haddii la igu xoodaansho xubigayga kuma hayn inaan xiiso bixiyayn si uu islaanka u dareensiiyo inuu wax weyn u horay wuxuu sariisku ku dheeraanayaa ammaanta faraska iyo baxdownimadiisa wuxuu leeyahay allah farda kalamuuda buu caane kiisu waa xamarka loogu jecel yahay dan loo dayaba waxba mid ah lama uumin geenyo iyo sanga u dhigmi karana meelnaba laguma sheegin xagga qaabka loo abuuray orodka xoogga leh orodka gaaban iyo taxaashaynta raaxada iyo aayado socodkaba neef lagu saaweyn karaa ma uuna allah hanaanka iyo toosnaanta xubnihiisa waa jaad gaaraho aan la arag lana maqal isaga oo kale kolku igu soo dhacaba intaan muraaqoodo ayaa jacaylkiisu ugu kordhaa markaas baan isidhaahdaa allah ilaahay hadda iyo hadda u toona kama maarmi kartid waxaad dhaafsan lahayd oo aan diinta eebba ahayna ma jiraan xamar weeye oo midab fardo kala xariiroone xawaare iyo kabti raaxo iyo xawli iyo jeefag xaggii loo eryaba waa gammaan xulashadiisii xubna toosan low neefku waa xaalad gooni ah goortaan xusuus ugu noqdo يحرس إيه قبرنا وحان حرف كديني الأهين إيجا حل دارم فرام كده انك يهدو معانك هالك اهل نوتوب وعنوط الضباط كدنبئيو تحاناها عن قيبت اوقو الدنبئيسة كون اصلاب سنان دونتا قوي قحين فنين تدعو يضع انوغا هرسان اي انان ادين ابيو اان وقتيو اي اقولي
barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha dhageystayaal haddaynu intaasi kaga soo gudubnay weliba axmed faarax cali idaaja waxaan ku sii jirnaa islamarkaana aynu ku dhadhownahay gabagabadii idaacadda galabnimo haatanna aynu kaalmihiisa jaleecna waxaa idinku soo maqan xododka fanaanada maryam muuse ciise iyo weliba suufi cali
عندما سنا تقوينا وذتقنا عشق الدلو تدخو ارتابا فوزا ايديا وعندما سنا تقوينا وذتقنا عشق الدلو تدخو ارتابا فوزا ايديا
عدم ببوغلا دقيدا ليبا دراتو إديريو دنيا لان ننقور دم عدم ببوغلا حيديرين وحاندو آهين حيدير قي قبر يهي إدار حيديرين وحاندو آهين حيدير قي قبر يهي إدار رمبان خفا إنام دمر تاع المروي ركبي ديلين هرو دبين أخوداتي دردارمبان خفا إنام دمر تاع المروي
وهقاك ديستيال هستا سين قصوك بقمين دون إذا عدهي ذا قلب لمي في أو إذا كيمنيسي واشنطن وإذا قلب تسيوه ذا شرحكن إذا كلا سعوتينيين عاشي إبراهين آدل ياني وعد حكيم محمد شبع ثانية إذا عدهي تسوي من دون ما تضبط في دموحان دلين نايسي دا أيوه لبن كليو
Stay tuned for all